Kion doni diru? Ĉu ni restu en peko, por ke graco abundu? Nepre ne. Ĉu ni, kiuj mortis al peko, ankoraŭ vivus en ĝi? Ĉu vi ne scias, ke ni ĉiuj, kiuj baptiĝis al Jesuo Kristo, baptiĝis al lia morto? Ni do estas entombigitaj kun li per bapto al morto, por ke, kiel Kristo estas levita el la mortintoj per la gloro de la Patro, tiel same ni ankaŭ irado en noveco de vivo. Ĉar se ni jam kuniĝis al la simileco de lia morto, ni tiel same kuniĝos al la simileco de lia releviĝo, sciante ke nia malnova homo estas kun li kutumita, por ke la corpo de peco estu neniigita, por ke ni jam ne estu sclavoi al peco, char tiu, kiu mortis, estas pravigita pri peco. Sed se ni mortis cun Cristo, ni credas ke ni ancau vivos cun li, sciante ke Cristo, livite ela mortintoi, ne plu mortas, la morto ne plu lin regas. Char mortante, li mortis al peco unu foie por ciam, sed vivante, li vivas al Dio. Tial ancau vi vin calculo mortintoi al peco, sed vivantoi al Dio en Cristo Jesuo.